Satiksmes ministrija, satiksmes ministrijas darbības jomas, nozaru vadība un politikas plānošana, autoceļi, dzelzceļš, aviācija, tranzīta pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, sakari, satiksmes ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā, turpināt publiskās un privātās partnerības projekta E67A7 Čekavas apvedceļš īstenošanu, sagatavot un parakstīt starpvalstu nodomu dokumentus par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeli, turpināt Rail Baltica projektam nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu, sagatavot MK rīkojuma NR 467 par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu grozījumu projektu un iesniegt to izskatīšanai MK, uzsākt Rail Baltica dzelzceļa līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu Rīga būvniecību, pārskatīt un īstenot indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2018-2022 gadam, nodrošināt S4. Dzelzceļa pakotnes izstrādāto normatīvo aktu ieviešanu, īstenot attīstības projektus jaunu dīzeļvilcienu iegāde, dzelzceļa infrastruktūras modernizācija peronu modernizācijas projekts UC, turpināt ieviest Ziemeļjūras Baltijas dzelzceļa kravu koridora pagarināšanu Latvijas teritorijā, veikt pasākumus, lai saglabātu nozares uzņēmumus, lai tie spētu atjaunot savu darbību pēc COVID-19, turpināt digitālo risinājumu ieviešanu transporta jomā transporta nozares informācijas nacionālā valsts piekļuves punkta izveide, elektroniskā kravu starptautiskā autopārvadājumu līguma ECMR pavadzīmes un elektroniskās informācijas par kravu pārvadājumiem EFTI regulējuma piemērošana, autoceļu nodevas samaksas, atļautā ātruma, tehniskās apskates un obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas kontrole ar tehniskajiem līdzekļiem, turpināt darbu pie lidostas Rīga infrastruktūras attīstības, turpināt paplašināt Air Baltica lidojumu maršrutu tīklu, nodrošinot jaunu divpusēju gaisa satiksmes nolīgumu slēgšanu, turpināt civil-militāro sadarbību un atbalstīt Lielvārdes militārā lidlauka attīstību, veikt pasākumus Latvijas tranzīta koridora dziļākai integrācijai starptautiskās piegāžu ķēdēs, ziemeļu dimensijas transporta tīkla pagarināšanai līdz Čīnai un citām Āzijas valstīm, kā arī nodrošināt Latvijas infrastruktūras pilnvērtīgu iekļaušanu izpētē, ko veiks ES un Čīnas savietojamības platformas ietvaros, nodrošināt Latvijas loģistikas, tranzīta un ostu jomas konkurētspējas veicināšanas pasākumus, administratīvo procedūru atvieglošanu un vienotu rīcību nozares iespēju popularizēšanai starptautiskā vidē, izmantojot vienotu zīmolu Via Latvija, īstenot starptautiskās ostu un loģistikas informācijas sistēmas SKLOIS kartes projektu SKLOIS 2, nodrošināt starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas darbību un attīstību, veicināt Latvijas statusa saglabāšanu Parīzes saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli Baltijā sarakstā, nodrošināt starptautiskā regulējuma efektīvu ieviešanu un veicināt tā ievērošanu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos, turpināt izstrādāt likumprojektu elektronisko sakaru likums Eiropas parlamenta un padomes 2018. gada 11. decembra direktīvas 2018/972 par Eiropas elektronisko sakaru kodeksa izveidi transponēšanai, kā arī no likumprojekta izrietošos sekundāros tiesību aktu projektus, turpināt izstrādāt platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plānu 2021-2027 gadam, izstrādāt normatīvo aktu regulējumu abonēto preses izdevumu piegādes nodrošināšanai, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, atbilstoši MK 2020. gada 17. jūlija rīkojuma MNR 397 par konceptuālo ziņojumu abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšana un drukāto mediju atbalsta pilnveides iespējas, veikt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta uzraudzības iestādes funkcijas, nodrošinot transporta nozares projektu, kā arī projektu platjoslas tīklu jomā telekomunikāciju nozare īstenošanas uzraudzību, veicot regulā NR 1316-2013 noteiktos dalībvalsts pienākumus, nodrošināt darbības programmas izaugsme un nodarbinātību specifisko atbalsta mērķu transporta un elektroniskās sakaru infrastruktūras jomā rezultatīvo rādītāju sasniegšanas uzraudzību, sagatavot priekšlikumus valsts atbalsta pasākumiem pēdējās jūdzes nodrošināšanai plānošanas perioda 2021-2027 gada ietvaros pieejamo ES fondu līdzekļu piesaistēji, nodrošināt projekta, ar ko izveido 5G koridoru Via Baltica ceļa posmā, virzību plānošanas perioda 2021-2027 gada ietvaros pieejamo ES fondu līdzekļu piesaistēji, veicināt nozares interešu pārstāvniecību Latvijas nacionālo pozīciju izstrādē par ES daudzgadu budžetu pēc 2020. Gada, piedalīties partnerības līguma un ES kohēzijas politikas fondu darbības programmas izstrādē, nodrošināt ES fondu 2021-2027. Gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi un uzsākt ES fondu 2021-2027. Gada plānošanas perioda ieviešanas nosacījumu MK noteikumi sam pasākumu īstenošanai, kritērija projektu atlases vērtēšanai, sākotnējais novērtējums, nolikums izstrādi, satiksmes ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 157, 161, 163, 146, 137, tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 137, 137, 137, 137, 137, 137, es politiku instrumentu un pārējās ārf līdz finansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 20, 24, 26, 9 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NR, PK, pasākuma nosaukums un darbības apraksts, ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu, ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu darbības rezultāts rezultatīvais rādītājs programmas apakšprogrammas kods un nosaukums izdevumi, Euroslīps vītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. Gadā 2022. Gadā 2023. Gadā viens abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācija 6, 627, 428, MK 22.09.2020. prot, numur 55383. tiks nodrošināta universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība nodrošināta abonētās preses piegādes zaudējumu kompensācijas izmaksa par 2020. Gadu pilnā apmērā procenti 102.00.00 kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi 2021. Gada abonēto preses izdevumu piegādes radīto zaudējumu kompensācija un atbalsts abonēto preses izdevumu piegādēm 2022-2023 un turpmākajiem gadiem 2 835 0 0 0 9 835 506 957 557 557 MK 22.09.2020. prot, numur 55383. tiks nodrošināta universālajā pasta pakalpojumā ietilpstošo abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība nodrošināta 2021. Gada abonētās preses piegādes pakalpojuma radīto zaudējumu kompensācija procenti 50-50 nodrošināts atbalsts abonēto preses izdevumu piegādēm 2022-2023 un turpmākajiem gadiem atbilstoši konceptuālā ziņojuma abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšana un drukāto mediju atbalsta pilnveides iespējas risinājuma pirmajam variantam procenti 100-102.00.00 kompensācijas par abonētās preses piegādi un saistību izpildi kopā 9 502 428 9 832 506 957 500.